Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sesuatu yang berat atau kesulitan mendatangkan kemudahan atau membawa kemudahan. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari cabang-cabang kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kita masuki kaidah yang keempat, yakni kaidah majaza li udhrin batala bizawalihi. Majaza li udhrin batala lizawalihi atau bizawalihi, artinya apa yang diperbolehkan karena sebuah sebab, karena sebuah udhur, maka tidak diperbolehkan lagi kalau sebabnya itu sudah hilang. Sekali lagi, kaidah cabang yang akan kita bahas adalah majaza li udhrin, apa saja yang dibolehkan karena adanya udhur, adanya sebuah sebab, batala bizawalihi, maka tidak diperbolehkan lagi kalau sebabnya sudah hilang. Makna dari kaidah ini sebagaimana dikatakan oleh penulis itu mirip dengan kaidah yang sebelumnya, kaidah ad-darurat, ad-daruratu tubihul mahdhurat, bahwa kemudaratan itu atau darurat itu membolehkan hal yang mahdhurat, yang dilarang. Tetapi kaidah ini diikat dengan ad-daruratu tuqaddar bi qadariha, ya. Kaidah ini diberikan beberapa contoh dalam buku Ustaz Sabiq, ya. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang diperbolehkan memakai pakaian dari sutra, ya, karena penyakit gatal misalnya, maka kalau sudah sembuh dari penyakit tersebut wajib untuk melepasnya, ya, wajib untuk melepasnya. Karena apa? Karena majaza li udhrin batala bi zawalihi. Majaza li udhrin batala bi zawalihi. Sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur, maka tidak boleh lagi ketika uzurnya itu sudah hilang. Memakai kain sutra hukumnya apa? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk kaum laki-laki dari umat Nabi Muhammad SAW, bagi laki-laki, bagi muslimin. Adapun bagi para wanita maka diperbolehkan, ya. Nah, ketika seorang laki-laki dia memiliki penyakit gatal, maka boleh baginya untuk memakai pakaian tersebut, ya. Kemudian setelah sembuh dia melepaskannya. Dan tentang hal ini, ya, pernah suatu saat Rasulullah SAW dalam hadis Anas, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yakni beliau adalah merupakan sahabat yang mulia yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan untuk anak dan hartanya, dan beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah, ya, wafat tanggal tahun 92 Hijriah, pernah mengabarkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kaum muslimin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rakhasa li Abdurrahman ibn Auf waz-Zubair fi qamisin min haririn min hikkatin kanat bihima, ya. Hadisnya ada dalam sahih Al-Bukhari dan dalam sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan rukhsah, yakni keringanan, kepada Ibnu Auf, yakni Abdurrahman bin Auf, ya, as-sahabiyul jalil. Abdurrahman bin Auf bin al-Qurashi, ya. Beliau radhiyallahu an diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena penyakit atau gatal, penyakit gatal. Begitu juga dengan Az-Zubair, maksudnya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam, ya. Untuk memakai khamis, memakai baju dari harir, gamis dari harir, dari sutra, min hikkatin kanat bihima, min hikkatin kanat bihima, karena penyakit gatal yang ada pada kedua sahabat tersebut. Ya. Dan ini juga merupakan dalil bagi kaidah yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah berkata, ma hurrima tahrim al-wasail abahathul hajah, yang diharamkan pengharaman bukan haram mutlak, ini haram wasilah saja, maka ketika ada hajat maka diperbolehkan, ketika hajat itu tidak ada maka kembali kepada hukumnya haram, ya. Ini dalil yang sangat jelas sekali dari apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an tentang rukhsah yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Al-Awwam. Jadi ini contoh yang pertama. Sekali lagi kaidah ma jaza li udhrin batala bi zawalihi. Ma jaza li udhrin batala bi zawalihi. Ya. Ketika boleh, ketika dikonsumsi, ya, ketika ada uzur, ada sebab, nah, ketika sebab itu hilang, maka jatuhnya kembali kepada tidak boleh, yakni dilarang kembali, ya. Seperti tadi, seorang laki-laki memakai pakaian dari sutra karena penyakit gatal yang menimpanya, ketika sudah sembuh maka wajib melepasnya. Apabila dia pakai maka jatuhnya haram. Maka jatuhnya haram. Ya. Jadi ini kaidah yang harus kita perhatikan. Ya. Sama seperti kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat tentunya. Ya. Berikutnya, contoh berikutnya, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ya, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib tinggal di rumah selama masa iddah dan masa ihdad, ya. Dan wanita yang tinggal wafat oleh suaminya, kita tahu iddahnya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, yaitu arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi ketika ada seorang wanita ditinggal meninggal, ya, pisah dengan suaminya karena suaminya meninggal, dia harus menjalani iddah. Iddahnya bukan 3 kali suci atau 3 bulan, tapi iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, selama masa iddah ini, ya, si wanita yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal, dia wajib tinggal di rumah. Ya. Namun kalau terpaksa dia itu keluar, ya, kalau terpaksa dia keluar, misalnya untuk cari nafkah, karena dia ada yang ngasih nafkah, dia sebatang kara atau dia sendiri, misalkan dia tidak ada yang kasih buat perharinya atau sebulan-bulannya nafkah, dan dia harus mencari nafkah, ya, atau untuk berbelanja karena tidak ada yang bisa disuruh untuk belanja, ya, maka dalam kondisi ini boleh bagi wanita tersebut untuk keluar, ya, untuk keluar rumah. Namun kalau ditemukan orang yang menanggung nafkahnya, ya, orang yang menanggung nafkahnya atau membelanjakan untuknya, maka dia wajib untuk berada di rumah, tidak boleh keluar. Ya. Ini 2 contoh yang disebutkan dalam halaman 81 dari buku Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fikih Islami. Ini kaidah yang terkait dengan kaidah yang keempat, yakni majaza di udhrin batala bi zawalihi. Majaza di udhrin batala bi zawalihi. Ya. Apa yang diperbolehkan karena sebuah sebab, maka tidak diperbolehkan lagi ketika sebabnya itu hilang. Sekali lagi, majaza li udhrin, majaza li udhrin, apa yang dibolehkan karena ada uzur, maka ketika uzur itu atau sebab itu hilang, ya, maka dia tidak diperbolehkan lagi. Ya, contohnya adalah seorang laki-laki ketika tertimpa atau diuji oleh Allah, ya, atau terkena musibah penyakit gatal, maka boleh bagi dia memakai pakaian sutra. Memakai pakaian sutra, ya. Kemudian ketika sudah sembuh dilepas dan tidak boleh memakai lagi. Ya, karena uzurnya, yakni sebabnya sudah hilang. Sakitnya hilang. Sakitnya hilang. Ya. Kemudian yang kedua contohnya wanita yang ditinggal oleh suaminya karena wafat, ya, suaminya meninggal dan dia harus menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari, dan dalam masa iddah tersebut wanita tersebut tidak boleh keluar, ya. Tetapi ketika ada uzur, ada sebab yang mendorong dia, memaksa dia untuk keluar rumah, seperti tadi disebutkan tidak ada yang menafkahinya, dia cari kerja misalkan, ya, kerja tentunya kerja yang sesuai dengan wanita, ya, sesuai dengan wanita. Kemudian yang berikutnya, misalkan tidak ada yang membelanjakannya, ya, ada duit di rumah, ada harta di rumah, tapi tidak ada yang membelanjakan. Kalau di rumah terus dia nggak makan, nggak minum misalkan, maka dia belanja, ya, kemudian balik lagi ke rumah. Nah, ini boleh keluar untuk hal tersebut dalam kondisi seperti ini. Tetapi ketika sudah ada yang menanggungnya atau yang membelanjakannya, maka tidak boleh kembali. Ini kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima yang disebut dalam buku ini dari cabang kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir adalah al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Ya. Al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Artinya apa? Keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain. Ini kaidah sangat penting sekali, ya. Ini masih ada hubungannya dengan kaidah-kaidah yang kita bahas dari al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sesuatu yang susah, berat, ya, membawa kemudahan. Ya. Apa arti dari keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain? Yani al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Ya. Artinya adalah bahwa sebuah keterpaksaan yang mengharuskan seseorang untuk memakan barang yang haram, ya, dan anggaplah bahwa barang yang haram itu milik orang lain, maka hak orang tersebut tidak gugur, ya. Namun wajib bagi si pemakan dalam keadaan terpaksa tersebut untuk menggantinya. Sekali lagi, al-ittiraru la yubtilu haqqa al-ghair, bahwa keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain. Ya. Apa contohnya? Ada dua contoh di sini. Ya. Yang pertama, contohnya, kalau ada seseorang yang sangat lapar, dia kelaparan, ya, kemudian tidak menemukan makanan apapun kecuali makanan milik orang. Ya. Ketika dia sangat lapar, tidak ada makanan lain, kalau tidak makan, maka bisa binasa, ya. Kemudian ada makanan bukan milik dia, milik orang lain, apa yang dilakukan? Maka boleh dia makan, tetapi apa? Tetapi harus ganti, ya, harus menggantinya, ya, dengan benda yang sama atau dengan harga barang tersebut, dengan samannya. Misalkan makan roti, ya, maka dia harus ganti dengan roti dengan yang sama atau dengan harga roti tersebut. Misalkan harganya misalkan 20 ribu, maka dia bayar 20 ribu, ya, atau harganya 50 ribu, maka dia bayar 50 ribu, ya. Tidak karena darurat, tidak karena darurat, mentang-mentang darurat, kemudian kan boleh. Ad-darurat tutbihul mahdhurat, misalkan, ya, bahwa sesuatu yang darurat menghalalkan perbuatan yang haram, ya. Saya makan barang orang lain haram, ya. Nah, kemudian begitu saja dia tidak menggantinya, ini tidak boleh. Karena milik orang lain tetap milik orang lain. Tidak gugur karena keadaan darurat. Tidak gugur karena keadaan darurat. Ya. Oleh karena itu, kaidah ini harus kita pahami. Yani kaidah al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair, bahwa keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain. Ya. Tidak menggugurkan hak orang lain. Tadi contohnya, ya. Kalau misalkan seseorang lapar, ya, kemudian dia tidak, kalau tidak makan binasa. Kemudian ada makanan, roti atau nasi atau apa, ya, daging milik orang lain, maka dia misalkan santap itu, dia makan, kemudian selesai, maka wajib dia ganti. Wajib diganti, baik dengan sesuai dengan barang tersebut atau makanan tersebut, atau diganti dengan qimah, dengan saman, dengan harga dari yang dia konsumsi, dari yang dia makan. Kemudian yang berikutnya, kalau ada sebuah kapal di tengah laut, ya, dan kapal itu hampir tenggelam, ya, sebabnya apa? Karena berat muatannya. Karena berat muatannya, banyak sekali muatannya, ya. Maka diperbolehkan dalam kondisi seperti itu, bahkan kata penulis wajib, ya, untuk membuang benda-benda berat yang berada di dalamnya. Namun bagi pemilik kapal harus mengganti, ya, karena itu milik orang lain, hakul ghair. Ya, bukan hak dia. Tidak ada kewenangan dia menggunakan hak hak orang lain kecuali dengan izinnya. Ya. Karena dia pun tidak mau haknya dia, ya, dibuang. Oleh karena itu, ketika dalam kondisi ini, ya, ada dua kondisi di sini, ya. Kondisi yang sangat berat, bisa jadi kalau misalkan tidak melakukan apa-apa, seperti tidak membuang barang-barang yang berat, ya, akan menjadikan musibah besar bagi semua penumpang yang ada dalam kapal tersebut, bisa jadi tenggelam semuanya. Oleh karena itu dalam kondisi ini dia lihat, oh, barang-barang ini yang berat-berat diangkat, dibuang ke laut, dibuang supaya apa? Supaya tidak berat, ya. Tetapi nanti diganti itu barang-barang yang dibuang, ya. Jadi ini kaidah al-ittirar la yubtilu haqqa al-ghair. Al-ittirar la yubtilu haqqa al-ghair. Bahwa keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain. Berikutnya, kaidah berikutnya adalah kaidah yang keenam, ya. Kaidah yang keenam, kaidahnya adalah idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal. Idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal. Kalau hukumnya hukum asal tidak bisa didapatkan, ya, maka kerjakan gantinya. Kalau hukum asal tidak bisa didapatkan, maka kerjakan gantinya. Ya. Makna dari kaidah ini disebutkan oleh penulis bahwa sebuah hukum yang pada dasar disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya tidak bisa dilakukan dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu, maka bisa dikerjakan dengan hukum lain sebagaimana sebagai gantinya yang telah ditentukan oleh syarak. Ya. Nah, dalilnya sangat banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, pada hari-hari yang lain. Ya. Jadi kalimat barang siapa di antara kalian yang sakit, ya, dengan sakit nggak bisa berpuasa, atau safar, dengan safar juga kadang safar ya berat, ya, sehingga dia berbuka, kalau tidak berbuka dia merasa kesulitan, ya, maka ketika berbuka Allah Subhanahu wa taala katakan fa'iddatum min ayyamin ukhar, ya. Maka wajib baginya, ya, mengganti, ya, dengan berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari tersebut. Misalkan dia batalnya 3 hari, maka diganti dengan 3 hari, ya. Karena sakit dia batal 10 hari, maka ganti 10 hari ketika sehat, ya. Nah, ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surat An-Nisa 25, Allah berfirman, "Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Dan barang siapa di antara kamu, yakni orang-orang merdeka yang tidak cukup pembelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka, ya, lagi beriman, maka boleh menikah dengan wanita beriman dari budak-budak yang kamu miliki, ya. Jadi ini sesuatu yang disebutkan atau dalil yang disebutkan dalam kaidah yang keenam ini, idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal. Kalau hukum asalnya tidak dapat, ya, maka dikerjakan gantinya. Maka dikerjakan gantinya. Ini yang disampaikan dalam buku ini tentang kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, ya. Dengan kaidah yang keenam ini dari kaidah cabang al-masyaqqatu tajlibu taysir, maka selesailah sudah kita membahas kaidah yang ketiga, ya. Kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Di sini dibahas ada beberapa kaidah cabang, ya, bisa dibuka lagi, ya, dari halaman awal, halaman 61 sampai 83, ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita pahami, ya. Jadi kaidah ini sangat bermanfaat buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, kemudian kaidah cabang-cabangnya. Yani kaidah idza daqa al-amru ittasa' wa idza ittasa' daqa. Kemudian kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, kemudian ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Ya. Kemudian kaidah yang berikutnya, kaidah yang keempat, majaza li udhrin batala bi zawalihi. Kemudian kaidah al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Dan yang keenam adalah kaidah idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal. Ya. Ini pelengkap dari pembahasan yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk kaidah yang besar dari kaidah fikih, ini kaidah yang keempat dengan judul la darara wala dirar, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Ini insyaallah akan kita bahas dengan makna, dengan dalil-dalilnya, dan kaidah-kaidah cabang dari la darara wala dirar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kembalikan kepada akhuna Ihsan.
Nah, jazakallah khair atas syarah dan penjelasan. Dan pendengar serta pemirsa Rujia TV, kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat untuk tiga penelpon yang pertama terlebih dahulu. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana, Umu?
Ini Ibu Kartini dari Bekasi, Ustaz.
Silakan Ibu Kartini.
Ya. Ini saya mau bertanya tapi agak menyimpang sedikit dari tema.
Nah.
Ini suami saya kan sudah meninggal, Ustaz. Terus meninggalkan satu petak tanah itu yang 100 meter tanah kosong, terus yang 80 meter sudah ada bangunannya. Sedangkan anak saya kan perempuan semua, cara pembagiannya bagaimana, Ustadz yang syar'i gitu. Terima kasih. Atau saya bagi rata, apa yang 100 meter itu dibagi dua, terus yang 80 meter yang sudah ada bangunannya dibagi dua, begitu caranya, apa bagaimana, Ustadz?
Iya.
Syukran.
Baik, Ibu Kartini.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ibu Kartini, nanti tanyakan ke yang ngajar mawaris, ya.
Nah, besar.
Sekalian di fikih. Baik.
Mohon maaf Ibu Kartini.
Tapi secara umum Ibu Kartini itu kalau Ibu tidak ingin susah ke apa? Pengadilan agama, ya. Iya. Itu bisa minta dibagikan dengan adil sesuai dengan syariat Islam, ya. Sesuai dengan warisan, kan?
Nah.
Jadi tidak dibagi dua, tentunya dibagi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan di beberapa ayat di surat An-Nisa. Nah.
Syah, tayyib, jazakallah khair, dan ini solusi bagi Ibu Kartini. Demikian yang bisa kami disampaikan oleh Ustaz, dan demikian juga jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Ya, silakan, sudah masuk kembali, silakan di 0218236543. Di belakang Ibu Kartini, silakan, dan kami mohon pertanyaan sesuai dengan pembahasan. Halo.
Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana?
Ini dari Nur Aini dari Sumbawa.
Silakan, Ibu Nur Aini.
Iya, saya mau tanya, saya punya mertua. Yang cewek sudah meninggal, kemudian mertua yang cewek cowok ini mau menikah lagi, tapi kan dia kedua, dia itu tidak mau sholat.
Dia tidak mau sholat.
ya tidak mau sholat, tidak pernah sholat sudah hampir 1 tahun atau berapa tahun. Saya kan baru pindah satu rumah gara-gara sudah meninggal mertua saya. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana perasaan saya kan tidak, gimana ada benci di situ karena sudah saya tegur tapi tidak mau mendengarkan gitu. Ya bagaimana solusinya Ustaz? Kemudian bisa pertanyaan yang kedua?
Iya.
Begini, saya kan mempunyai kios yang menjual sembako. Tidak pernah sih jual rokok, tapi setelah pernah banyak dan berhutang, menjadikan hati ini tidak, gimana ya, ada penyakit hati gitu. Kemudian suami menyarankan untuk menutup kios itu. Alhamdulillah saya sudah menutup. Kebetulan saya kan jadi ibu rumah tangga, memiliki 3 anak yang masih balita. Dan mempunyai hasil lebih banyak lagi gitu. Jadi apakah itu bagus langkah yang saya ambil gitu? Ya, terima kasih. Jazakillah.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala khair ya.
Untuk yang pertama, apa solusinya ya? Ketika ada anggota keluarga yang tidak sholat ya, dan subhanallah di sini mertua ya, mertua laki-laki, maka solusinya tentunya pertama kali adalah dinasihati baik-baik ya. Dinasihati baik-baik, dan itu merupakan salah satu amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini tidak sholat kemungkaran yang sangat-sangat besar ya, karena sholat adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib beribadah ya, dan Allah berfirman wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, perintahkanlah keluargamu untuk melakukan sholat dan sabar di atasnya ya. Jadi perintahkan untuk sholat ya, diajak, dinasihati, beri targhib dan terhib. Ya, kemudian kalau misalkan dia tidak mau, bagaimana? Ya, sabar dan terus berdoa dan memerintahkannya tidak sekali dua kali, terus ya. Nah, kemudian rembukan sama suaminya ya. Bukan sama suaminya, barangkali dengan anaknya langsung itu bisa jadi mau nurut untuk sholat ya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan jalan untuk kebaikan dari keluarga Ummu ya. Dan jangan lupa berdoa, ini penting sekali ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, taufik kepada mertua Ummu ya, mudah-mudahan sholat. Adapun kalau misalkan dia mau nikah lagi ya, maka itu urusan berikutnya ya. Jadi yang penting disuruh sholat dulu. Karena kasihan kalau misalkan menikah kemudian sama misalkan ahwat yang atau sama ummahat yang solehat ya, kemudian suaminya enggak sholat, gimana? Disuruh sholat dulu ya, kemudian nanti dinikahkan atau apa, misalkan carikan yang bisa mau dengan mertua yang sudah sepuh, karena laki-laki ya walaupun sudah tua maka dia karena terbiasa kan kehidupan rumah tangga, ada yang ngurus dari istrinya, dan kemudian ketika istrinya meninggal biasanya linglung. Nah, ini banyak terjadi di antara orang-orang tua ya, maka bisa dinikahkan ya, tapi perhatikan harus disuruh sholat dulu. Nah ini. Kemudian masalah yang kedua, masalah apa, Aisyah?
Menutup toko, Ustaz.
Menutup toko, ya. Kalau memang maslahatnya adalah ditutup tokonya, maka itu lebih baik. Fi'ali baik. Ya. Dan yang lebih tahu adalah ummu dan keluarga ummu. Ya. Dengan hidup takwa misalkan lebih dekat sama Allah, lebih beribadah, banyak baca Qur'annya, ya, banyak sholat sunnahnya misalkan, ya, kemudian lebih perhatian sama suami dan anak-anaknya, lebih bisa ngurus rumahnya, maka tentu ini jauh lebih baik daripada buka toko. Apalagi kalau misalkan suaminya sudah mencukupi, ya, suaminya sudah mencukupi. Beda kalau suaminya belum mencukupi, ya. Suami sudah mencukupi, sudah mengizinkan, bahkan yang nyuruh, maka tentunya sebuah kebaikan di atas kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Baik, jazakallahu khair. Demikian ibu, barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Ya, halo.
Halo.
Iya. Assalamualaikum. Ya,
assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan dengan siapa, Pak? Di mana?
Dengan Abu Fatah nih, saya di jalan.
Silakan Abu Fatah.
Syukran. Ustaz, ana mau nanya.
Iya.
Ana kan kebetulan punya ada kontrak kerja lah dengan BUMN besar begitu. Terus ana punya untuk menjalani kontrak ini, ana punya karyawan sampai seratusan lah.
Masyaallah.
Nah, seratusan karyawan. Nah, persoalannya gini, Ustaz. Jadi harapan untuk membayar gaji karyawan itu betul-betul dari hasil tagihan anak ke perusahaan itu, ya, perusahaan yang anak kontrak itu. Nah, pembayarannya itu memang agak lambat gitu, Ustaz. Nah, agak lambat sehingga kan anak kesulitan keuangan gitu kan. Nah, sementara kan kalau gaji karyawan kan harus terus nih.
Betul.
Nah, terus anak mau nyari ke apa ya, katakanlah cari pinjaman yang tanpa bunga atau apa, tanpa riba itu kan susah karena besar juga gitu ya. Ya, ratus juta lah, kira lebih dari 300 lah tiap bulan harus kan. Sehingga nih anak terpaksa ke bank konvensional gitu, karena kalau bank syariah itu agak susah juga gitu ternyata. Nah, apakah ini bisa kaidah tadi ya, kaidah anak jadi seolah-olah anak memakai kaidah itu, bisa apa enggak gitu ya, kira-kira begitu lah. Ya, anak-anak mohon arahannya tadi ya, segera ya, terkelahir.
Oh, iya. Baik, barakallahu fiik.
Jazakallahu khair, Pak.
Nah, apakah kaidah itu bisa? Ya. Tentunya harus dilihat keadaan antum dulu kan? Ya. Ketika misalkan antum masih memiliki aset-aset lain, kemudian harta yang lain, ya, yang bisa menutupi, ya, tentunya bisa menutupi untuk tidak berhutang kepada bank konvensional, ya, misalkan menjual beberapa aset yang lain, kemudian bisa nutupi untuk gaji itu sementara, kan gitu? Maka itu belum masuk ke darurat, ya. Jadi itu kembali kepada keadaan antum. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, jazakallah khair. Demikian Bapak, barakallah fiqh. Dan semoga Allah mudahkan, Pak. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimanakah memberikan nasihat kepada seorang anak kita yang cenderung kepada agama kufar, agama Nasrani, walaupun kami sadar terjadi kesalahan dalam pendidikan pada waktu awal-awal pendidikannya, di mana kami sekolahkan ke tempat-tempat yang tidak baik, artinya yang kufar gitu, sehingga ketika dewasa dia sangat asing dengan agamanya dan mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Jazakallahu khair.
Iya. Baik. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda bahwa kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpinnya. Jadi orang tua tentunya akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Dia memimpin istri dan memimpin anak-anaknya. yang ada di rumahnya, dia akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa anak yang Allah titipkan kepada kita adalah tanggung jawab kita. Nah, apa yang sudah terjadi misalkan ya, disekolahkan ke tempat-tempat yang jauh dari nilai-nilai Islam atau tidak diajarkan agama Islam yang benar ya, kemudian baru sadar ya, tentunya kita ucapkan qadarullah wa syafa'al, dan juga kita juga harus memperbaiki, tentunya berusaha memperbaiki, tidak boleh menyerah ya. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Cara untuk memperbaikinya adalah kita tentunya terus berusaha menegakkan dia kepada nilai-nilai Islam. Contohnya misalkan kita ajak ke pengajian-pengajian ya. Datangkan ustaz atau kalau wanita ustazah ya, untuk mengajarkan anak-anak kita baca Quran ya. Kemudian kita selalu lihat selalu mengkontrol ya kegiatan anak-anak kita dan kegiatan dari atau aktivitas anak-anak kita, kemudian lihat kawan-kawannya. Jadi boleh kita memberikan nasihat dan terus mengkontrol, karena apa? Mereka masih tanggung jawab orang tuanya, tidak lepas. Hatta walaupun sudah punya anak ya, nasihat terus ya. Jangan sampai putus asa karena sudah terlanjur misalkan, enggak ya. Putus asa itu dosa ya. Putus asa itu bukan sifatnya orang yang beriman. Oleh karena itu terus ya, dengan berbagai macam cara, tentunya doa, tentu doa harus doa di malam hari, di saat-saat mustajab antara azan dan qomat, kemudian sepertiga malam ya, di malam hari itu seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi ya, kita dan anak-anak kaum muslimin dari fikrah-fikrah yang sesat ya, dari ajaran-ajaran sesat, dan Allah memberikan bimbingan dan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus, kembali kepada jalan yang lurus, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keriduannya dan masuk ke surganya di akhir, setelah meninggal di akhir kiam, di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah,
baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan yang sama pada disampaikan juga pada pekan yang sebelumnya, Ustaz, terkait dengan makna darurat. Apakah kekhawatiran kita terhadap masa yang akan datang tentang rezeki dan keberadaan ekonomi itu termasuk ke dalam perkara-perkara yang darurat? Jazakallahu khair.
Iya. Yeah. Tentunya butuh dikuatkan keimanan kita. Ya. Yeah. Kuatkan keimanan kita. Karena apa? Orang yang beriman, kemudian orang istiqomah, itu tidak akan takut dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan tidak bersedih dengan apa yang luput darinya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah ya, Rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka ya, wa lahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati ya. Jadi ketika seseorang masih takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan, berarti imannya masih kurang, imannya masih tipis. Dan yang perlu diperbaiki adalah bagaimana caranya mempertebal iman, menguatkan iman. Iman sesuatu yang sangat-sangat penting ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iman kepada hari akhir ya. Karena ini sangat penting sekali ya. Kemudian istiqamah dan memperbaik amalan-amalan soleh, ini akan Allah berikan ketenangan ya. Dan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah juga kuatkan ketakwaan, ya. Dengan dasar takwa maka urusan jadi mudah dan janji Allah tidak akan meleset. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Nah, harus kita ingat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Pasti dan pasti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan kekuatan kepada orang yang bertakwa. Oleh karena itu, cara untuk menghadapi ketakutan tersebut, dan ini menghadapi semua masalah. Jadi saudara kita yang apa namanya, Allah sedang uji. Tadi bapak yang bertanya ya, punya pegawai 100, itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahannya ya, dan Allah berikan juga kemudahan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Ya. Jadi juga pertanyaan yang baru, hendaknya kita harus kembali kepada Allah, kuatkan ketakwaan dan harus yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yattaqillaha," kata Allah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa janjinya bagi orang yang seperti ini? Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Dan banyak sekali contoh-contoh dan kisah-kisah tentang hal ini. Dan itu semua nyata. Menunjukkan bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang bertakwa. Ya. وَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah kasih rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka. Ya. Terus ada pertanyaan. Ya. Saya sudah berusaha bertakwa, saya sudah sholat, saya sudah ini, itu dan seterusnya, tapi masih susah, kenapa ya? Ya? Nah, apa kata ulama? Kalau misalkan masih merasa susah, maka yakin bahwa dalam ketakwaannya itu ada khalal. Dalam ketakwaan kita, itu ada cacat. Mesti ada cacatnya. Mungkin kita belum ikhlas, ya? Kita masih ingin dipuji orang, belum ikhlas. Ya, tawakalnya belum penuh dan seterusnya, karena janji Allah tidak akan meleset. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini harus kita ingat. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, juga kata Allah dalam ayat yang lain. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Allah akan jadikan urusannya mudah, ya. Dan berusahalah, berusaha. Kemudian masa depan tidak usah ditakutkan, masa depan tidak usah dikhawatirkan, ya. Tidak usah dikhawatirkan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita kembali kepada Allah, bertobat, banyak istighfar, ya, banyak istighfar sebanyak-banyaknya, minta ampun kepada Allah, berdoa agar diperbaiki urusan kita, ya, insyaallah taala Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesempitan kita. Dan ini sifat orang yang beriman, sekali lagi, tidak takut dengan yang akan datang. Jadi bisa dibaca lagi buku akidahnya, ya, buku-buku akidah, kemudian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah tawakal dan seterusnya, ya, ya. Jadi seperti itu, jangan sampai diri kita ini diperkeruh dengan rasa-rasa takut itu. Itu dari syaitan, takut itu, takut nanti saya miskin, takut nanti begini dan begitu. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala, kita punya Rabb yang kuat, yang menciptakan langit dan bumi, ya, di tangannya segala sesuatu, yang maha kaya, Allah maha kaya, ya, yang maha kaya, yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadits kursi itu pernah berkata, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah la yankusu dhalika mimma indi ila makka ila kama nakasa al-mikhyatu idha udkhila al-bahr." Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya orang pertama di antara kalian, yang akhir di antara kalian, jin, manusia dan jin berkumpul dalam sebuah lapangan, meminta semuanya padaku, dan aku beri setiap orang, setiap mereka, setiap satu dari mereka permintaannya, enggak akan berkurang dari apa yang ada padaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, ya. Dan tidak usah takut. Yang harus kita takutkan adalah apa? Tentang amalan kita. Ya. Adapun masalah rezeki, Allah sudah atur. Allah sudah atur. Dan Rasulullah khabarkan kepada kita bahwa jiwa mukminah, suatu jiwa, ya, tidak akan mati, tidak akan meninggal kecuali kalau sudah mengecap nikmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Semua nikmatnya. Nah, ketika kita sudah mengecap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, meninggallah kita. Ya. Oleh karena itu enggak usah pusing-pusing, ya, tentang masalah dunia. Justru yang harus kita perhatikan adalah masalah akhirat kita. Nah,
terima kasih, jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Ini menjadi jawaban juga bagi beberapa pertanyaan yang sama. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan selanjutnya via telepon di 021-823-6543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita. Ya, halo. Silakan. Ya, halo, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali via telepon di 021-823-6543 dalam pembahasan kaidah-kaidah fiqhiyah. Kita berikan kesempatan berikutnya via telepon, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Bunda Isma di Banda Aceh.
Silakan, Bunda Isma.
Wafiq barakallah, ahlan.
Ya, saya mau bertanya begini. Saya kan sedang mengandung 5 bulan. Jadi bawaan itu badan lemes, Ustaz. Jadi kalau sholat itu saya sering duduk di kursi. Apakah diperbolehkan bagi saya, Ustaz? Karena biasanya badan saya itu baru kuat kembali setelah usia kandungan itu mencapai 7-8 bulan.
Baik,
itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan ada hubungannya dengan kaidah kita yang kita bahas, ya. Kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Ya. Artinya bahwa sesuatu yang susah itu bisa membawa kemudahan. Ya. Kalau misalkan kondisi ibu memang tidak bisa untuk berdiri ketika sholat, maka tidak apa-apa, duduk. Ya. Tapi kalau masih bisa berdiri, enggak boleh duduk. Karena berdiri merupakan salah satu rukun sholat. Ya. Tidak bisa atau tidak sah sholat seseorang kalau tidak berdiri. Ya. Tapi kalau misalkan sakit, kondisi lemah, maka Rasulullah SAW pernah berkata, ya, fa'illam tastati faqa'idan. Pertama Rasul bilang, sholli qa'iman. Sholatlah berdiri. Ya. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa'illam tastati', kalau misalkan tidak mampu, Anda tidak mampu, kata Rasul, faqa'idan, maka duduk. Maka duduk. Sholat dengan duduk. Fa'illam tastati', kalau tidak mampu, kalau Anda tidak mampu, ya, fa'ala janbin, kata Rasul, maka sholat dengan berbaring. Ya. Ini merupakan keringanan yang Rasulullah SAW berikan, ya, sampaikan kepada umatnya. Tentunya keringanan dari Allah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua kaum muslimin, ya. Dan ini menunjukkan bahwa memang Islam adalah agama yang luar biasa, rahmatan lil alamin, ya rahmat untuk alam semesta. Ya, sekali lagi untuk ibu kalau misalkan memang tidak sanggup maka boleh duduk. Tapi kalau masih bisa sanggup berdiri, ya maka tidak boleh duduk. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saya jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian Bunda Iqmal di Banda Aceh. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kesehatan untuk ibu. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya via telepon, silahkan. Ya, di 0218236543. Halo. Ya, sudah masuk, silahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa, di mana?
Dengan Umut di Lampung.
Silahkan, ibu, silahkan.
Iya, ini mengenai kayak seperti sholat. Katanya kalau pakai kaos kaki kan jubah kita itu panjang.
Kenapa, ibu?
Diulang.
Kaos kaki kenapa dia?
Kalau ahwat kan jubah kita kan sudah panjang gitu kan.
Jubahnya panjang ya, kemudian.
Kita tetap pakai kaos kaki.
Itu saja pertanyaannya?
Enggak, soalnya ada yang bilang nanti kalau pakai kaos kaki itu masih apa? Nampak kakinya celah ya. Jadi harus pakai kayak sarung atau yang misalnya itu harus tertutup di kakinya, itu bagaimana itu?
Baik, itu saja, ibu.
Iya, jazakallahu khair.
Wah, iya, jazakallahu khair.
Iya, iya. Iya. Pakaian wanita itu ya dianjurkan melebihi dari kaki wanita tersebut ya. Bisa sejengkal dari wanita, kaki wanita tersebut ya, supaya bisa menutupi kakinya ya. Nah, dan tentunya kalau misalkan sholat sudah tertutupi kakinya walaupun tidak pakai kaos kaki dengan apa namanya kain, maka tidak mengapa kan. Sholat itu adalah satrul aurat, menutup apa? Aurat ya. Intinya jangan sampai kaki itu terlihat ya. Jangan sampai kaki itu terbuka ya. Tapi kalau dengan kain sudah tertutup, maka walaupun tidak pakai kaos kaki maka sudah tertutup ya. Sekali lagi, karena syarat sah sholat adalah satru al-aurah, tertutupnya aurat kita. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu khair. Kami terima satu penelpon terakhir mungkin di kesempatan pagi ini. Silakan di 0218236543. Halo. Iya, silakan, sudah masuk.
Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
Dengan Abdul Aziz di Tidore.
Ahlan Pak Abdul Aziz. Silakan Tidore.
Mau nanya tentang apa? Kalau istri menyuruh dengan ibu asuh, mana kita dulu kan?
Kalau istri menyuruh,
menyuruh sesuatu, misalnya kita mau sedekah sama ibu asuh.
Ibu asuh.
Kata istri, jangan dulu dah. Kita dulu kan.
Iya, iya.
Paham siapa pertanyaannya?
Belum.
Saya diulang, mungkin Bapak secara terperinci bagaimana kasusnya?
Istri menyuruh sesuatu dengan ibu asuh, menyuruh sesuatu, misalnya minta sesuatu, terus kata istri jangan dulu dah. Apa yang kita, apakah kita harus membersihkan ego kita ataukah mengikuti
istri?
Istri gitu.
Oh, ya, perintah antara istri dengan ibu asuh ya?
Iya, iya.
Baik. Jazakallahu khair.
Iya.
Barakallahu fiik Pak Aziz.
Baik. Ya, ibu asuh ini bukan ibu kandung ya, berarti ya.
Nah, Ustaz.
Jadi ibu yang ngasuh suami gitu ya, dari kecil gitu ya. Ya. Kewajiban seorang manusia adalah berbakti kepada kedua orang tua tentunya, ya. Kedua orang tua kandung, dan dia mendapatkan posisi setelah hak Allah. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah, yakni beribadahlah kepada Allah, jangan kalian menyekutukannya dengan apapun ya, dengan siapapun, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ya. Bakti seorang anak kepada kedua orang tua itu didahulukan ya. walaupun dengan istrinya. Ya, jadi kalau suami berbenturan sama istri, ya, sama istri, maka didahulukanlah. Misalnya ada dua hak, orang tua kandung, hak istri. Maka dahulukan mana? Dahulukan hak orang tua, kan gitu. Ya. Nah, adapun orang tua asuh maka tidak masuk kepada hak orang tua kandung tentunya. Tapi dari sisi kita apa namanya? Dari sisi kita memberikan penghormatan, dari sisi membalas jasa, nah, itu dituntut, ya, membalas jasa, ya. Misalkan dia karena sudah sepuh, sudah tua, ya, maka kita tetap sayang, perhatian kepada orang yang dulu pernah berjasa dengan jasa yang besar kepada kita. Apalagi misalkan yang ngasuh kita, ya, yang ngasuh kita, nah itu. Dan dilihat kondisinya, tentunya antum yang lihat, karena seorang laki-laki ini, ya, jangan diatur sama istri tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Bahwa laki-laki itu pemimpin, ya. "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'," pemimpin dari wanita. Ya. Dan tidak layak seorang wanita nyuruh-nyuruh suami. Ya kan? Tapi kalau misalkan nyuruhnya baik, kemudian istri itu apa namanya masukannya bagus, ya, maka diperhatikan. Nah, jadi semuanya ada di tangan suami, ya. Misalkan istri bilang nanti dulu, jangan dulu, kita lihat perkaranya. Kalau misalkan orang tua asuh itu sangat membutuhkan, dan kalau kita tidak tolong itu malah membinasakan, ini tidak benar. Kalau kita tidak tolong, ya, kita tolong. Kita tolong, misalkan dia misalkan lapar, kasih makan, ya, nggak ada pakaiannya, kasih pakaian, ya kan? Kemudian kita punya kelebihan misalkan di tempat tinggal dan seterusnya, karena dia sangat berjasa dengan kita, ya. Nah, tapi kalau misalkan misalkan dalam hal yang bukan pokok, ya. Yang mau masih kepada tadi orang tua asuh dengan ngasih-ngasih misalkan materi yang tidak pokok, kemudian masih ada yang lebih diutamakan, misalkan ngasih anaknya kekurangan atau istrinya sendiri kurang, misalkan jangan dulu nanti, ya, maka itu bisa diberikan kepada istri dulu, kan gitu. Jadi yang dikembalikan kepada suami, ya. Jadi yang harus diingat bukan suami yang nurut istri, ya, atau suami taat sama istri, tapi dibalik, istri harus taat sama suami. Nah itu, ya, jangan sampai menjadi kita seorang suami ditekan sama istri, takut sama istri, kemudian istri yang ngatur, ya. Ini bukan ar-rijalu qawwamuna lagi. Terbalik nanti an-nisa'u, ya, qawwamat akhirnya. Ya. Oh gitu. Adapun istri kasih masukan, musyawarah, diterima. Diterima. Dan kita seorang suami sayang sama istri, harus sayang sama istri. Ya, sayang sama istri, nafkah istri, perhatian sama istri, ya. Itu harus. Tapi kalau misalkan sudah diatur-atur istri, diperintah-perintah istri, dilarang-larang istri, wah, ini harus dipertanyakan, ya, bagaimana kepemimpinannya di rumah tangga, ya. Nah, laki-laki itu harus kuat, artinya jadi pemimpin, bukan di belakang istri, ya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau sekali kalau berbenturan dengan hak orang tua kandung, maka orang tua didahulukan, ya. Bahkan ada kisah, ya, Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, ketika menjumpai istrinya Ismail yang memiliki akhlak yang tidak baik, ya. Kemudian dikasih perintah untuk mengganti pintunya. Ya. Ismail nurut, mengganti pintunya artinya tidak bersama si istrinya lagi. Kemudian diceraikan, kemudian menikah dengan wanita yang soleha. Nah, tetapi dalam kasus ini saya tidak menganjurkan untuk cerai, ya, tidak menganjurkan untuk menceraikan, tidak. Ya. Artinya ingin menjelaskan bagaimana kedudukan seorang laki-laki itu. Kedudukan seorang laki-laki itu jangan sampai jadi diatur-atur, dilarang-larang, disuruh-suruh sama istri, kemudian manut dan seterusnya, ya. Takut sama istri, tidak. Jadi pemimpin di rumah tangganya. Jadi pemimpin di rumah tangganya. Tapi tetap sayangi istri, kasih nafkah istri, ya. Pokoknya kasih sayang diberikan. Kasih dan sayang. Ini kalimat kasih sayang ini mencukupi, ya. Kasih berarti ngasih. Dan ngasih terus tapi enggak disayang. Jangan sayang terus tapi enggak dikasih. Ya. Nah, kalau misalkan dikasih terus tapi enggak disayang, ini timpang. Nanti minta cerai. Disayang terus, enggak dikasih-kasih, enggak dikasih nafkah dan seterusnya. Nanti istri bilang, "Emang saya makan cinta." Ah, begitu. Jadi kasih dan sayang itu sudah cukup. Kasih, sayang. Dikasih dan disayang. Kemudian diperhatikan, ya. Dimuliakan. Diperhatikan perasaannya dan seterusnya. Tapi jangan sampai istri mengambil posisi laki-laki, mengambil posisi suami, ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Jadi kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir kita anggap selesai. Walaupun masih banyak kaidah-kaidah cabang, tapi kita anggap selesai. Kita masuk ke kaidah nanti la dharara wala dirar. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akhiri, dan saya minta maaf kalau banyak kekurangan, ya. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.